Somali piratları İranın kirayələdiyi Hong Kongun yük gəmisini sərbəst buraxıb. Taxıl daşıyan gəmi noyabrda Aden körfəzində ələ keçirilmişdi. İran mətbuatı yazıb ki, gəmini bu gecə buraxıblar və 25 nəfərlik gəmi heyəti sağ-salamatdır. Gəmi üçün pul ödənilib, ödənilmədiyi barədə isə məlumat verilmir. Oktyabrda İran ticarət gəmisinin sərbəst buraxılması üçün dəniz quldurlarına pul ödəmişdi. Dünən Somali piratları Səudiyyənin neft daşıyan tankerini də sərbəst buraxıb. Bu saatı çatdıracağım son xəbərləri idi. Bunlar xəbərləri məndən işdi. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra saat 4-də efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqdan. Birinci mərtəbə özü də podvaldan yer çəkir. Çox soyuqdur.
Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ümumiyyətlə, səs yoxdur xırıltıdan başqa.
Məndə işbi dolar bə, bir də rəsiyyə. Xaiş edən bu radiyolarda hansı dalada tutmaq olar?
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə bir dinləyici zəngi gəlib. Zəng eləyən Amit Məmmədov miqrasiya problemi ilə üzləşdiyini söyləyir. Onun danışdığı əhvalat belədir. 1998-ci ildə şəxsi problemlərə görə ailə Azərbaycandan Qazaxıstana köçüb gedir. Orada qaçqın statusu alır. Yerli hökumət onları yataqxanada yerlə təmin eləyir. Onlar işdə tapırlar. Amma 2001-ci ildə ümummilli pasportu dəyişmək ehtiyacı yaranır. Həmin il ailə Azərbaycana gəlir. Amit Məmmədov deyir ki, onun yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün problemlə üzləşib. Amit ölkəni 15 yaşında tərk etdiyi üçün onun pasportu olmayıb.
2001-ci ildə vətənimizə döndük pasportla bağlı. Propiskası bizə başladılar incitməyə, pasportu idarəsi. Azərbaycanın kabinet məmurları da bizə heç kim kömək etmək istəmədi. İndiyə qədər də etmirlər. Çox əziyyət çəkirik. Biz bilmirik kimə dərdimizi deyirik. Anlamırlar bizi. Biz prosta yazıçıların böyüğü Ana Rızayev. Kömək getdi, anamıza o bir işçiləri pasport verdilər. Amma mən Özbekistanda doğulduğuma görə, Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir. Özbek səfiri də Metrikanın kopyasını çıxartdı, foto piçat vurdu, Metrikan kopyasını, şəklim, yəni piçat. İfşo, mənə vizinu dokument vermir ki, harada doğulmuşam, gedim oradan özümə pasport düzəltdirim. 7 ildir mən cavan oğlanım, artıq 26 yaşım var. Heç kim mənə nə iş vermir, nə heç nə. Əziyyət çəkirik biz bu Azərbaycanda. Biz bilmirik artıq kimə deyik dərdimizi, heç kim bizi saymır.
Amit Məmmədovun probleminin hüquqi həlli necədir? O pasportunu hansı ölkədən almalıdır? Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya Xidməti ilə əlaqə saxladıq. Pasport qeydiyyatından dedilər ki, əgər ölkə vətəndaşlığı yoxdursa, bu məsələ miqrasiya sahəsinə aiddir.
Qeydiyyatdan çıxılmazsa siz onu müraciət edirsiniz Dövlət Miqrasiya İdarəsinə.
Yəni bu şəxsin anası alıb, anası vətən ümummilli pasportu alıb.
O çünki Azərbaycan vətəndaşıdır.
Hə, bəs bu oğlu niyə ala bilməsin?
Ona görə ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır. O şəxsin ki, burada Azərbaycanda hansısa qeydiyyatı yoxdursa, ona heç kəs ümumi vətəndaş pasportu vermir.
Yəni valideynin vətəndaş olması önəmli
daşın. Şəxsin özü olmalıdır. 18 yaşından yuxarı.
Miqrasiya xidmətinin məlumat mərkəzindən isə dedilər ki, şəxsin valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olsa da, bu onun da mexaniki olaraq bu ölkənin vətəndaşı olmasına əsas vermir.
Onun yeganə müəyyənləşdirməsinin yeganə yolu ondan ibarətdir ki, dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət eləyir, vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə ərzə ilə. Onun ərzəsinin bu vaxt sürətdə araşdırılır. Onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmaması ona sonra cavabda bildirilir.
Yəni bu Özbəkistanda doğulubdursa, amma ata-anası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu Azərbaycan vətəndaşı sayılır ya yox?
Onu yenə də deyirəm, onun bir neçə valideynlərinin bir neçə ölkədə qalması onun vəziyyətini çətinləşdirir. Ona görə onu deyirəm ki, uşaq başqa ölkənin vətəndaşı olsaydı, ata-anası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsa belə, pasport olsaydı artıq o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılmayacaqdı. Yəni onun dediyiniz kimi bilim pasportu almadığına görə, yəni hələ bilinmir vətəndaşlığı. Ona görə deyirəm ki, müraciət eləsin vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün. Ondan sonra onun sorğusuna cavab olaraq bildirəcək ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır ya yox. Yəni ata-anasının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olması hələ vətəndaşa onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı olmasını dəlalət eləmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən də deyirlər ki, Amit Həsənov vətəndaşlıq almaq üçün Milli Məclisdə vətəndaşlıqla bağlı komissiya müraciət etməlidir. Bəs hüquqşünas nə deyir? Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdan rəisdədik. Hüquqşünasın cavabını eşidək.
Bilirsiniz, o problem elədir ki, həmin Amidin həm atası, həm anası Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırlar, amma atası onun vəfat eləyib. Həm atası, həm də anası deməli Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulmuşlar və onların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması barədə heç bir çıxması barədə müraciətləri olmamışdır və onların da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxarılması barədə prezidentin müvafiq sərəncamı da yoxdur. Belə olduğu halda deməli Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni Amidin həm atasının, həm anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması əsas götürülərək Amid müvafiq deməli orqanlara müraciət etməklə, yəni konkret halda, indiki halda daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumlarına müraciət etməlidir, həmin sənədləri toplayıb müraciət etməlidir və ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü cümlələrinin tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Həmin normalar düzgün daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə belə şəxslərə deməli bir qayda olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Amma əslində bir mənalı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 1-ci maddəsinin deməli 2-ci cümləsinə görə valideynlərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni qanunun məzmununa görə ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənəd verilməlidir.
İndi vermirlərsə onda məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Bəli, o vermirlərsə onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni konkret halda deməli daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə maneçilik törədirlər. Belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllənin 296-cı və 300-cü maddələrinin tələblərinə görə əgər şəxs öz hüquq və azadlıqların müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qanunsuz hərəkətləri və ya qərarlarının nəticəsində öz hüquq və azadlığı həyata keçirə bilmirsə, onda həmin qanunsuz hərəkətlərdən müvafiq məhkəməyə, yəni şəxs həmin dövlət orqanının yerləşdiyi məhkəməyə və yaxud da özünün qeydiyyatda olduğu yerin məhkəməsinə deməli ərizə ilə müraciət edə bilər həmin qanunsuzların qarşısının alınması məqsədilə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Qışın oğlan çağında Bakının Bayıl qəsəbəsində yaşayan bəzi sakinlər soyuqda qalıblar. Bir vaxtlar onların mənzilini istidən qazanxana sökülüb. Səbəb dünyada ən hündür bayrağın bu ərazidə tikilməsi olub. Deyəsən hesab olunub ki, sakinlər bayrağın istisinə qızına bilərlər. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
yüksəltməyə Bayıl qəsəbəsində Aqil Quliyev küçəsində 5 nömrəli evin cümlə sakinləri də müştaqdı. Amma bu bayraq onları 3 aydır ki, soyuqda qoyub.
Evlər soyuqda, atapleniya yoxdur. Sezon başlayandan bizim atapleniya olmayıb, kəsib doğrayıb.
Çox soyuqdur. Adam donur, uşaqlarımız körpə, donuruq soyuqda. Birinci mərtəbə özü də padvaldan yel çəkir.
Взяли с какой головой? Вот кто ломал, с какой головой ломали? На зиму глядя, людей оставили без отопления. Как можно было так поступить?
Bu bina Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin tabeliyindədir. Bina əvvəllər Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodunun qazanxanasından ötürülən istiliyi alırdı. Həmin ərazidə yerləşən hərbi hospital, hərbi uşaq bağçası və kazarmalarda istiliyi buradan alırdı. Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Gəmi Təmiri Zavodu bayraq kompleksi layihəsi ilə bağlı köçürüldüyündən zavodun qazanxanası da dağıdıldı.
Dövlət bayrağı meydanının tikintisi ilə əlaqədar olaraq bizim hətta istilik sistemimiz kəsilib, dağıdılıb bu günə gəlmədə bütün vətəndaşlar çox narazılıq bildirir.
Binada 3 aydır ki, soyuqdan əziyyət çəkən 72 ailə var. Bu da təxminən 300 nəfər deməkdir. İstilikdən məhrum olan sakinlərdən Natalya Ələkbərova deyir ki, o evini dədə-baba qaydası ilə qızdırır. Yəni kərpici qazın üstündə isidir, onu da yorğan döşəyin arasına qoyurlar.
Я включаю газ, ставлю на газ, железку на железку, кирпич, кирпич греется, вот день греется кирпич. И мы все в кухне собираемся, вот так вот сидим в кухне.
Sakinlər deyir ki, evi nə işıq enerjisi ilə, nə də qazla qızdırmaq çarə eləmir. Bu, həyatlarına təhlükə yaradır.
Peçi yandırırsan, qazı yandırır, boğuluruq qazın iyindən. Başda nə var ki, neylə istəyir? Binanın da kamı qoşulur o şəbəkəyə.
Sabahları düşürüm onu.
Nafrijeni çatmıyor.
Kimin evində?
Bu da elə binadır ki, burada qaz şeyini, peçini işitmək qeyri-mümkün. Çünki bu qaz üçün tikilməyib də. Ventilasiyası yox bir şey. Bunlar şey eləmədən, xəbərdarlıq etmədən kəsirlər. Dəfələrlə belə olur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm qaz idarəsində. Siz xəbərdarlıq etmədən niyə söndürürsünüz qazı? Cəmaat xəbərdar eləməz, qaz olunca 2 saat, 3 saat.
Qazanxana dağılandan sonra sakinlər Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinə və Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə şikayət ərizəsi göndəriblər. Bayrağın tikintisində podratçı şirkət olan Azyanko Azərenerjinin tərkibində idi. Sakinlərdən İnşallah Hüseynovun sözlərinə görə Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirməmmədov da bina üçün qazanxana tikilməsinə razılıq versə də Mənzil İstismar İdarəsindən bir səs çıxmayıb.
Etibar mənim razılıq bərpa eləsin. Nəysə Mənzil İstismar İdarəsi bu işə qol qoymur. Biz Azərenerjidən şikayətimiz yoxdur. Onlar deyir bərpa edirəm. Amma Mənzil İstismar İdarəsi nəysə bu işi yubandırır.
2 dəfə ərizə yazmış, cavab da vermirlər.
Hamsa, 72 alın 70-də ərizə yazıb verir.
Hərə bir-birinin üstünə atır, KEO o birisinin üstünə atır, nə bilim o İşıq idarəsi, kimisə sünat.
O idarə sənin, bu idarə mənim deyib, suallarına cavab axtaran təkcə istilikdən məhrum olan sakinlər deyil. Məsələ ilə əlaqədar aşağı-yuxarı 13 telefon nömrəsinə zəng vurdum. Ötür-ötür oyunu ilə hərə yaxasını bir yana çəkdi. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsindən özünü Sultan müəllim kimi təqdim edən şəxs deyir ki, bu işə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Mənzil Xidməti İdarəsi məsuldur. Həmin idarədən mühəndis Cabbar Qəmbərov isə öz təşkilatının istismarçı olduğunu xatırladır və bildirir ki, sözü gedən binanın istiliklə təmin olunması üçün yuxarı orqanlar qərar verməli, onlar da işi icra etməlidirlər.
İstiliyi bərpa eləməzdir, qazanxana tikilməlidir. Qazanxana da 5 manat, 3 manata düzəlməz. Və onu simetə tutmaq lazımdır, onun sertifikatı olmalıdır, layihəsi olmalıdır, texniki şərti olmalıdır, ondan sonra qazanxana tikilməlidir. Bu, sifarişi müdafiə naziri olmalıdır, bir təşkilə tapıb tikilməlidirlər. Mənzil İsmail İdarəsi sifarişli olmalıdır. Mən istismarçıyam. Onlar ki, mənə təhvil verirlər, sonra mən onu istismar edirəm onu.
Müdafiə Nazirliyinin bir saylı evlər idarəsinin rəisi Rövcət Hacıyev deyir ki, binanın qazanxanasını tikmək üçün lazım olan vəsait onun rəhbərlik etdiyi JEK-in büdcəsində yoxdur.
Biz mütəxəssislər çağırdıq. Müdafiə Nazirliyinin istismar sahəsindən, mənzil istismar sahəsindən, idarəsindən bizə nümayəndələr gəldi. Baxdılar, yəni yoxladılar, yazdılar, tökdülər, çıxdılar, getdilər. O bu xəbər çıxmayıb
hələ. Qazanxanadan istilik alan 9 mərtəbəli binadan başqa bütün obyektlərin istilik sistemi yenidən bərpa olunub. Hərbi hospitaldan verilən məlumata görə yeni qazanxana qısa müddətdə tikilib, özü də Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin hesabına. İdarənin rəisi Mehman Hacəliyev isə köməkçisi vasitəsilə müsahibə verə bilməyəcəyi mesajını göndərdi. Köməkçi isə səsini yazmağa qoymadı və bildirdi ki, bayrağın tikintisi ilə əlaqədar bütün işləri Azyanko həyata keçirir. O deyir ki, qazanxananı onlar söküb, ordakı bütün obyektləri istiliklə onlar təmin ediblər. Deməli, bu binanın da istilik təchizatına onlar cavab verdi. Azyankonun İşlər İdarəsinin rəisi Elşad Əliyev isə deyir ki, onların şirkəti tikinti ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə Azyanko nə istilik kəsib, nə də bərpa edib. Bu işə cavab verən Müdafiə Nazirliyidir. bu məmurda səsinin yazılmasını istəmədi. İstiliyi kəsilən binanın sakinlərindən kommunal xərclərə görə vergini də Azenko deyil, Müdafiə Nazirliyinə tabi olan qurum alır. Aqil Quliyev küçəsindəki 5 nömrəli binanın sahibi də bəlli deyib binanın istiliyini kəsəndə. Amma bəlli deyil ki, bu binaya qazanxananı kim və nə vaxt tikməlidir. Bütün bu idarələr öz aralarında razılaşana qədər isə 72 ailə bayrağın istisnə qızınası olacaq.
Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Azadlıq radiosu artıq 101.7 FM tezliyində yayımlanmır. Azadlıq radiosunu harda və necə dinləmək olar, hansı radio qəbul edicilər o dalğanı tutur? Bu barədə Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə çoxlu dinləyici zəngi daxil olub. Bu dinləyici zənglərini cavablandırmaq üçün biz marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmətlini qaynar xəttə dəvət eləmişik. Rafiq bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
İndi dinləyici zənglərini dinləyib onların suallarını cavablandırarsınız.
Buyurun.
Azadlıq radiosunun səsi da gəlmir. Bunun səbəb nədir? Xahiş edirəm, bu barədə məlumat verin. Qabil Həbib oğlu.
Buyurun, Rafiq bəy.
Azadlıq radiosunun səsi batmayıb, Azadlığın səsini indi də eşitmək olar. Sadəcə olaraq yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurası bizi FM dalğalarında kəsdi.
İndi bizim ikinci bir dinləyici zəngimiz də var, onu dinləyək.
Deməli, qısa dalğada 9.48-də Azadlıq radiosu danışmır. Ümumiyyətlə, səs yoxdur xırıltıdan başqa. Bəs biz necə dinləyək Azadlıq radiosunu? Harada dinləyək?
Rafiq bəy, harada dinləmək olar radionu?
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bir çox dinləyicilər elə bilir ki, FM tezliyində Azadlıq necə yayılırdısa, yəni ki, səhər saat 8-dən gecə 12-yə qədər necə yayılırdısa, qısa dalğada da elə yayılır. Bu hələlik belə deyil, biz də çox arzulayardıq ki, FM tezliyindəki bütün efir qısa dalğada da oturdulsun. Hələlik qısa dalğada Azadlıq ancaq axşam saat 8-dən 9-a qədər yayılır. Bu bir. İkincisi, Azadlığın qısa dalğada yayılması yanvar ayına düşdü və qış aylarda qar yağdı, hava soyuq keçdi və deyilənə görə belə havada qısa dalğalar nisbətən pis yayılır. Biz özümüz də bunun şahidi olduq. Bundan başqa başqa texniki problemlər də var və biz çalışırıq yaxın vaxtlarda bu texnik problemləri də aradan götürək, dinləyicilər bizi qısa dalğada rahat eşitsin.
Aha, indi növbəti bir dinləyici zəngi də radio ilə bağlıdır.
Ələ əsgər, məndə İspidol əbi, bir də Rəsiyyə. Xahiş edirəm, bu radiolarda hansı dalğada tutmaq olar?
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, keçmiş Sovet dövrünün radiolarında həmin dalğa rus dilində KV yazılıb, yəni karotka valını. Ola bilər ki, bəzi radio qəbul edicilərdə bu kilohertzlə, bəzilərində megahertzlə. Dinləyicilər bircə ona diqqət yetirsin ki, əgər kilohertzlə isə bizim qısa dalğa artıq 9.48 deyil, 94.85 olur. Bircə buna diqqət yetirsin. Başqa həmin radio qəbul edicilər də qısa dalğanı tutur. Yəni, onlar 8-dən 9-a kimi axşamlar həmin radio qəbul edicilərlə də bizim radionu dinləyə bilərlər.
Aha, Rəfiq bəy, yenə də belə bir sual gəlibdi. Dinləyicimizi dinləyək, o deyən soruşur, orta dalğada verilirmi radio? Çünki AM-də də yayılırdı Azadlıq radiosu. İndi dinləyək dinləyicini.
Axşamınız xeyir. Mən maraqlanıram. Orta dalğada 1530 və 1296-da Azadlıq verilir, yoxsa yox? Sağ olun.
Hazırda Azadlıq radiosu orta dalğada yayılmır. Bildiyiniz kimi, yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurasının qərarı ilə Azərbaycanda FM dalğasında azadlığın yayımı dayandırılıb. Həmin gündən etibarən MTRŞ-nin qərarı ilə Azadlıq Radiosunun orta dalğada da yayımı dayandırılmışdır.
Rəhk bəy, daha bir zəngimiz də var. Dinləyicimiz radionun PK-də yayılması ilə bağlı sual verir.
Salam Azadlıq, xoş edirəm mənə Azadlıq Radiosunun PK-də yayımlanan kodunu verəsiniz. Çox sağ olun.
Buyurun Rəfiq bəy.
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, əl arasında Avropa PK-i deyilən PK vasitəsilə tuta bilər. Bunun üçün Avropa PK-inə qoşulmuş çanağı çanaq vasitəsilə həmən kanalları tutub, qeyd edeyim ki, Avropa PK-ində, yəni başqa onun başqa cür adı da hotbirddir. Hotbird 13 dərəcə. Bu PK-dəki kanalların siyahısında çoxlu 30-a yaxın Amerikan səsinin televiziyasının kanalları var. Bu kanalları dinləyici görsə, onların birində yaxud bir neçəsində azadlığı dinləyə bilərlər. Sadəcə olaraq orada ikinci audionu seçmək lazımdır. İkinci audio seçiləndən sonra sağ və yaxud o pultun üstündə right yazılır ingilis dilində. Sağ tərəfi, yəni ki, audionun sağ tərəfini seçərlərsə, Azadlıq Radiosuna təmiz qulaq asa bilərlər.
Və daha dəqiq məlumatlar da mən əlavə olaraq deyim ki, Azadlıq Radiosunun web saytında www.azadlıqradiosu.az saytında PK-i necə dinləmək olar, oradan daha dəqiq o kodları öyrənə bilərlər. Bir zəngimiz də var.
Alo, Azadlıq, salamlayıram. Bayramınız mübarək. Xahiş edirəm, bir Azadlıq saatlarını deyəsiniz də, 1-dədir, 5-dədir, 4-dədir, onu bir canlandırın bizə.
Buyurun Rafiq bəy, bir daha dinləyicilərimizə efir vaxtlarını, Azadlıq Radiosunun efir vaxtlarını xatırladın.
Ümumiyyətlə, deyim ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsi efirində heç bir dəyişiklik eləmir. Biz hazırda da PK vasitəsilə və internet vasitəsilə bütün efirimiz, yəni proqramı deyə bilərəm, səhərlər 2 saat xəbər ətər verilişi, günorta saat 12-dən 1-ə qədər Can Bakı, onun 1 saatdan sonra təkrarı, təbii ki, biz xəbər başlıqları veririk, hər saat başı, saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra verilişi, 8-dən 9-a qədər kontekst verilişi və müxtəlif vaxtlarda bizdə 11-dən 12-yə qədər reptime verilişi gedir. Amma qısa dalğada biz hələlik, bunu təkrar edirəm, hələlik saat axşam 8-dən 9-a qədər yayılırıq və həmən vaxt kontekst verilişi efirə gedir.
Çox sağ olun. İndi bir dinləyici zəngini də dinləyək.
Salam Azadlıq Radiosunun neçələri. O dalğanın məndə yaponski mantafondur. 3 dalğalıdır. 3 dalğanın üçünü də yoxlamışam. Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikanın dalğası heç birini tutmur.
Alo, sizi 75 yaşında bir dənə qadın, tənha qadına rahat edir. Mən 9.48-i heç cür qısa dalğada tuta bilmirəm 2 gündür. Çox darıxıram, çox narahatam. Sağ olun.
Rəf bəy, Yaponiya istisallı magnitofondur, 3 dalğası var, amma tuta bilmir.
Qeyd edeyim ki, keçmiş Yapon istehsallı magnitofonlarda və indiki belə deyək, Çin istehsallı yaxud Avropa istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğa SW, SV kimi yazılıb. Bir diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən SV dalğası da iki diapazonda verilir. SV1, SV2. Çox zaman Azadlıq Radiosunun SV2 dalğasında tutmaq olar. Sadəcə olaraq fikir vermək lazımdır. İndikator 9.48 arası diapazonda dayansın. Dinləyicimizə yenə bildirirəm ki, bu son dövrlər havalarla bağlı olaraq Azadlıq Radiosunu tutmaq biraz çətin olub. Biz ümid edirik ki, bu yaxın günlərdə bu düzələcək.
Rəhk bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərimizin radio ilə bağlı suallarını dinleyip cevaplandırdığınız için.
Sağ olun.
Qaynar Xəttin radio forumunda dinləyici suallarını Azadlıq Radiosunun marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmədli cavablandırırdı. İnternetə əli çatan dinləyicilərimiz Azadlıq